Transmissione salimentare Spirito Santo, sulla sapienza, ora pro nobis. Hanaddi al-minuti, mbada xe namel kumment jien fuq il-parking tal-membri. Minuti ma nafxawx. Muxu tara għon ftit. Nek ma uxixu il-minuti u ma konfermati. Nishtiq namel rimarka li ċi għal kondizjoni tiegħi li tnejn li il-membri li ġew għal dan il-kumitat sabu diffikultà biex jipparkjaw u nitlob li l-iskrivana jogħġbu biex formalment jerġa' jagħmel complaint tagħna dwar l-importanza complaint tagħna dwar dan u l-enfasi li membru tal-Parlament li jiġi biex jagħmel ix-xogħol tiegħu fil-Kamra jrid ikollu post allokat fejn jipparkja. U li informa l-Superintendent responsabli mill-Belt, l-Sindku tal-Belt, u l-kwalunk autorità oħra li jista' jkollha interess din il-materja.
Anke faċilità raġonevoli, mhux jek jibatek.
L-onorevoli Muljet.
Jipparkja faċilità raġonevoli, ġifier x'hekk jibatek in-naħa ta' Hastings qed timxija. Biex faċilità.
Nelle, parking, in the vicinity of the house, ġifiri aħna l-parking tagħna huwa rriservat, imma minkejja li nkunu fil-ferje jkun hemm xogħol għaddej, u allura importanti li l-membri jkollhom din il-faċilità. Ħanadi issa l-diskussjoni f'din qed tibda l-aġenda tagħna dwar draft protokoll dwar x'għandu jsir fl-issarix dwar it-traf iswet, dan il-draft protokoll fil-fatt għandkom kopja tiegħu huwa protokoll li segwi mill-laqgħa li għamilna mal-professur Raymond Agius. Fejn huwa stess indikanna li kien hemm bżonn li r-riċerka sir b'mod iktar disciplinat u r-riċerka tkun aktar iffukata fuq ċertu materji. Kwa diskussjoniet li jiena kelli anke miegħu huwa der illi lest illi ikun jista jamlinna rapport li fih jindikanna x'jaħseb l-istudju għandu ikollu biex ikollu riżultati neċessarji. Il-vantaġġ professur Raymond Agius, apparti li huwa Malti li għadta żmien kbir u professur fl-università ta' Manchester huwa wkoll speċjalizzat f'din il-materja mill-lat mediku, huwa wkoll professur Agius għamel diversi sottomissjonijiet fil-House of Commons u għandu l-ura esperienza u kolta kif jaħdmu il-komitati. Jina għall-aħjar użu ta'kom għandkom draft protokoll fil-fattu għaw kol rizultat ta' dak li prezentanna u forsi nkun irridu nagħmlu diskussjoni dwaru. L-onorevoli Muljet ma nafx li ċajt xi ħaġa fuq dal-materja. Qabel ma rajt l-onorevoli Mezzi biex.
Jiena għandi ftit problemi fil-wording, ma nafx kemm qisu il-professur ħaseb bl-Ingliż u kitbu bil-Malti u mhux dejjem huwa ċar. Naħseb iridu niċċaraw xi wording, jiġifieri mal-ispirtu naħseb qed naqblu, però naħseb iridu niċċaraw ftit id-diġitura tiegħu. Ma nafx jekk għandekx forsi verżjoni bl-Ingliż tiegħu, Mr. Speaker, li forsi nkunu nistgħu nifhmu xi kultant jiena mhux qed dejjem.
Le ma batlix verżjoni, bat li verżjoni bil-Malti huwa stess. Allura ħdimt fuq il-verżjoni li tani hu.
Forsi tkellimt miegħu taf.
Però li nistgħu nagħmlu li naddu paragrafu u naraw.
U nipprovaw naslu aħna
għal. Nipprovaw naslu aħna stess għal dak li tipproponi. L-onorevoli Joe Mizzi.
Jiena kif qed l-aħħar darba jifieri. Konsultajt l-affarijiet ikollu naħseb illi fil-prinċipju naqblu illi nimxu fuq daw il-linji gwida, nerdu suġġeriment ta' Don Evri Muljet biex naraw daqsxejn il-welding eżatt għax hemm affarijiet veru mhux ċert l-affarijiet ċirt jgħidilhom. U naħseb illi minn hemmhekk imexxu. Ovvjament għalkemm aħna se mmexxu fuq dan ma jfissirx illi mal-kumitat li jaf hemmhekk. Il-kumitat għandu jkomplu għax jiena nemmen li għatrit neġu ngħidu x'individwi biex neġu nistaqsu xi mistoqsijiet oħra. Fejt nagħmel ċara fi għalkemm semmexxu u noħorġu joħroġ ta' rapport biex nippreżentaw lill-Kamra. Però xorta x-xogħol li tikompli sejra x'għandu għadu mhux magħluq. Jifieri biex nagħmel ċara li x-xogħol fuq it-traffis mhux magħluq.
Assolutament, ma jfissirx li għax aħna nkunu qabadna lill-professur Raymond Dodgers biex għamlilna dan il-protocol specification, aħna se nagħlqu xogħol tagħna. Assolutament xogħol tagħna jkompli u il-membri ħossu li jridu nsejħu nies oħrajn, aħna qegħdin hawnhekk biex nagħmlu dan ix-xogħol eżattament. Ħana għaddi iżda għall-protokoll. Fl-abbozz hemm miktub hekk speċifikazzjoni biex jinkiteb protokoll mill-professur Raymond Dodgers għall-aktar stħarriġ dwar it-tlaq iswed u s-saħħa speċjalment għal dawk li jgħixu fin-nofsinhar ta' Malta. Naħseb hawnhekk.
Bil-wer dik li ma x'naħseb li qed isir veru protokoll, imma li kriterja għandna ħadd isfer ta' Malta dwar iktar naħseb jiena biex narhom l-aspett ta' tniġġis ta' trapp. U fejn tidħol is-saħħa wkoll, naħseb jiena tkellimna meta tkellem il-professur. Tkellem l-aspett ta' saħħa. U tkellim tal-tkellim kumma dak il-parti li huma żgħar dak il-trapp fin li ma tanġilef. Allura jitkellem fit-trapp in ġenerali. U naħseb jiena hekk li tnifhem għajn. Ma mhix ħala daqshekk.
Jiena fhimt li huwa minħabba li huwa l-ekspertiż tiegħu huwa l-aspett tas-saħħa. U qed jgħid isma' jiena l-protokoll nista' nidbu fuq l-aspett tas-saħħa.
Hekk ma nagħmluha ċalax.
Għalfejn fil-anka fil-title nejdu speċjalment dwar dawk li jgħixu fin-nofsinhar ta' Malta.
Le ma nix għalfejn.
Ma nasibx.
Il-kussjoni, il-kussjoni għamet minn hemm.
Ma nix għalfejn 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 għax forsi.
Le, ma naqwix, però ta' tkun hekk. Peress li kien dar komitat speċifikament kien nħat isfer ta' Malta, għat attent, aħna marbutina speċifikament. Le, però nistu nifħu. Le, kien ta'. Le.
Ma faċi, ta' nofsinhar ta' Malta. Meta minnija kien speċifikament.
Aħna niftuha taqbel miegħek jifieri.
Imma kif żuluppaw l-affarijiet aħna realizzajna fil-fatt trapp l-iswed mhix problema biex tal nofsinhar ta' Malta imma jgħu.
Ikellmu nemmen ħamil, ma jekk kollox complaints. Kif saħba tinsemmi
l-ħamil. Fil-title, l-opening title ma konċi semmi nofsinhar ta' Malta. Għax imbagħad fin-number one, ħalejdu fin-number one, ma fil-title dejjem iżommu ftit ġeneriku.
Aħna ma nistgħux it-tajtel nistinġu biex inkunu faithful kemm jista' jkun mal-brief li kellu l-kumitat.
Mal-brief huwa l-istret tas-sawt.
Semma s-sawt specifically.
U jiena nsostni.
Ele
jinsostni.
Għandek raġuni.
Għala xejn ta'
għalek bit attenzjon. U nsostni jiena, għax tla hija xi ħaġa fuq naħa tas-sawt li hija wejn nambat u naħa tas-sawt jifieri. Allura għalkemm jiena nemmen illi għandha tkun fuq kull imkien, però il-punt illi jenfasizza naħat isfer ta' Malta li fejn skont il-mozzjoni saret hija dik speċifikament għandha tkun hemmhekk. Kif biex nuru li għal in-nas qed nagħtu attenzjoni speċifika inħat isfer ta' Malta. Every irrid hemmhekk għax hekk hija il-mozzjoni saret biex isħal dan il-kumitat.
Speċjalment mhix eskluziva.
Jiena qed nifhem hekk. Inti biex tkun taf jekk il-naħat isfer ta' Malta hemm x problema. Ġifiri inti tilkollok picture ta' allora jiena kont ngħid li l-ewwel sentenza ma nħodx nieħed għal dawk li jgħixu fin-nofsinhar ta' Malta. Però fin-number one mbagħad meta qed nibdew il-punti preċiżi jinkiteb protokoll, u mbagħad hemmhekk ngħidu u partikolarment ta' dawk li jgħixu fin-nofsinhar ta' Malta, imma fil-title kont inħalliha
ġenerika. Saw nista' nagħmlu għal dis-soluzzjoni. Ta' jiena nista nagħmlu da għax aħna nistgħu nqabdu lill-professur Raymond Dodgers biex jistħarreġ dwar it-trapp iswed u s-saħħa. Għax l-aspett tas-saħħa huwa aspett importanti ħafna li nħarsu lejh. L-Orvid Jomitz.
Jien naqbel miegħek, però xorta illi rrid illi inha tisfer ta' Malta tkun xi ħaġa illi kollha priorità.
Ħajkun fin-number
right, imma jiena xorta.
Ara nistgħu jsibu dal-kompromess.
Jiġri priorità dejjem
il-kumitat
għalhekk.
Ara nistgħu jsibu dal-kompromess. Speċifikazzjonijiet. Speċifikazzjonijiet ta' protokoll bil-K u bil-L. Jibidi mu speċifikazzjoni biex jinkiteb protokoll, speċifikazzjonijiet ta' protokoll. Mil-professur Emeda, ġusta ħallija barra, issa ħana ħan tolbu lilu. Għal, stħarriġ, mux għafen għedu aktar stħarriġ, għax stħarriġ dwar il-trapezwet u s-saxħa ma sarx, sa fejna fien. Għal stħarriġ dwar il-trapezwet u s-saxħa, specialment, iżda mux biss, għal rigward ta' dawk li jiexu fil-nofsinhar ta' Malta. Specialment, iżda mux biss, għal rigward.
Jidri, li jittam l-enfasi li partikolarment l-importanza t-mufu nat-sferi, ma mux esklus li jisiru.
Għallek.
Ma jittam l-ċara li jittam tkun l-enfasi kun nat-sferi ta' Malta, illa li jittam l-enfasi kun nat-sferi ta' Malta, l-speċifikament dal-komitat, kien fuq il-kwistjoni kien jemmin nat-sferi ta' Malta. Jina, naf, meta jittajt li għatati jittiġbet l-attenzjoni ktar fuq nat-sferi ta' Malta, ma jfessiex mustaj jisir fuq kol-imkien.
Allora, kmajdu specialment għal-rigward ta' dawk li jisir nat-sferi ta' Malta, tajba edha. Għaxuħat jgħal, specialment?
Specifikament, nishtijin, għalix specifikament fisser li t-tati attenzjoni speciali. Dikri, jirtna għalem, mux kun sempliciment edni għabri klimu li pwaddejn insomma ġara xej, illi jinkunu indirettament, illi metani specifikament, illi t-tati attenzjoni li ktar specifika. Ma jfessiċ kma jfessiċ kolli.
Le, xek taj specifikament, taj t-fisser esklusivament, specifikatament. Specifically, di veri għal daw.
Tajt, benfasi jew speċjalizziva, ma specifically jisek għet għolbota
saw s-bis. Ekkert najdu. Especially, specialment iva.
With emphasis on iva, najdu ma. Ma mux exclusively on. Iġi veri specifikament jużet tajt. Għalek bis.
Ma specifikament taġ da komitat għalek inta.
Le,
Ne, mhux qed toġġeġġ.
Jiva fundis mill-ħamula għax ikostitwenza tiegħek. Għalhekk kif ma semmejx jiva l-ħamula, ta' kien hemm kellix
kompleks.
Però xinu għandu finar, u fejn taqta'
sinjuri, tajjeb li ngħidu, però ma ninsowx li għandna mandat. Jiġifieri jiena ma nistax immur lil hinn mill-mandat li tat lill-Kamra. Allura jekk jiena ngħid.
Titfa' l-wejt.
Mhux il-kelma speċifikatament. Ara nistax nagħmel kompromess. Flok nużaw il-kelma speċifikatament. Nużaw il-kelma partikolarment.
Ok,
orrat,
ok. Partikolarment. Iżda mhux biss. Għal dawk li jiexu fin-nofsa nara ta' Malta.
L-klejm tiegħu li nagħmel enfasi fuq nagħti sfer ta' Malta raġuni. Illi dan il-kumitat intaqa speċifikament fuq hemmhekk. Allura jiena ma rridx ngħid li jiġu eskluzi l-oħrajn, naqbel miegħek u għandu jsir ma xi effettwa u naħti sfer.
Imma mela jiena qed nipproponi illi l-heading ikun hekk. Le għax anke biex inkunu leali għall-mandat. Speċifikazzjonijiet ta' protokoll għal stħarriġ dwar it-trapiswet u s-saħħa, partikolarment, iżda mhux biss, għal rigward ta' dawk li jiexu fin-nofsinhar ta' Malta. Jien naħseb dak huwa aċċettabbli. Mela ħammexxu. Issa ħanibdew paragraf 1. Mela, jinkiteb protokoll bil-Malti KOWN li jirrikmanda kif għandu jisir aktar sħarriġ dwar it-tniġġis fl-arja u s-saħħa. Pala konsegwenza tal-esposizjoni l-aktar, pala konsegwenza tal-esposizjoni bit-trap l-iswet, esposizjoni għat-trap l-iswet.
Ma jien mhux aħna nidu trabijiet.
Trap. Le, ma trap, jisser, kull trap. Trap li fili trabijiet. Għax aħna trap iswet għanna.
Ma anki ġeneru tiegħu minn
Mela. Għan suġġerixi mella xaħġa li naħseb li t-sodisfak. Jinkiteb protokoll li rakkomanda kif għandu jisir aktar stħarriġ, jew stħarriġ, għax jien ma nafx li sar stħarriġ. Il-kelma aktar naħseb għasaw naħħoha. Kif għandu jisir?
Kullu salu, fejn kullu salu.
Dwar
il-saħħa. Ija, salu xaħġa dwar il-saħħa, per esempio, nħata l-ġura u dal-affarijiet. Ma għalija mi għomġ daqsek. Li huwa speċifikament bħala li għandu. Illi xaħġa ħanitek jien sekundarja.
Kif għandu jisir sħarriġ? Mhux qed ngħidu ma sar sħarriġ, kif għandu jisir sħarriġ? Dwar it-tniġġis tal-arja u s-saħħa l-aktar bħala konsegwenza tal-esposizjoni għal kull tip ta' trap iswed, tajjeb, għal kull tip ta' trap iswed, għalhekk noqtu dak li qed tgħid, partikolarment iżda mhux biss għal dawk li jgħixu fin-nofsana ta' Malta. Qed nirripetu ftit imma ma jipportax. L-Honorable Brinkat, Honorable Muriet, all right, eh? It-tieni. Il-protokoll jirrakmanda kif tista' tqis. Tqis. Ejn naqraw, naqraw.
Kelma tqis ma nafx kellu f'moħħu. Tqis.
Tqis.
To consider, to
measure. Measure. Measure.
Tkejjel.
Tkejjel. Tkejjel. Għawgħu t-użar kelma qis. Kif tista' tkejjel. L-esposizjoni ta' trap il-qiegħ. Jifiri dak li jista' jidħol fil-pulmuni.
Jew tal-analizza. Tal-analizza, aspetta, ja biex tagħmel kollox.
Aha. Tal-analizza u tkejjel. L-esposizjoni ta' trap il-qiegħ, jifiri dak li jista' jidħol fil-pulmuni. Hemm ċertu qed dawk kien isleħu fin-nofs tal-qatar ta' Malta.
Qabel ma tat-tamutana se daħal ukoll il-baħal oħra.
Eh okej, ta' dawk kien isleħu fin-nofs tal-qatar ta' Malta qabel ma tramuntana, kemm fil-kwalità kif ukoll fil-kompożizzjoni. Speċjalment b'enfasi ta' dak li jista' jkun ġej mill-power station tal-Marsa. Ma ngħidux għalissa, ma ngħidux għalissa. Għalli ħallu għavojta. Dik
il-kompozizjoni.
Ma semmix tal-Marsa li se jkun ġej mill-ġenerazzjoni tal-enerġija. Ġenerazzjoni tal-enerġija, mhux power stations?
Power stations. Min power stations. Speċikament, għaxi power stations, speċikament, għaxi power stations. Power stations.
Mela, l-protokoll jirrakkomanda kif tista' tanalizza u tkejjel l-esposizjoni ta' trap il-qiegħ, jiġifieri dak li jista' jidħol fil-pulmuni. Fin-nofsinhar ta' Malta, imqabbel ta' dawk in-nies li jgħixu fin-nofsinhar ta' Malta, imqabbel ma' tramuntana.
Stations nistaw nejdu heavy combustion plant. Allura. Imma aħna għandna nkunu xjentifiċi, ġifieri li s-sorsi kollha titanalizzhom.
Tanalizzhom, qed tista' tax anki tanalizza kollu kentin. Imma jekk qed ikunu nistgħu ngħidu hekk combustion plant. Imma partikolarment il-power stations. Imma tiddaħħal partikolarment power stations sejma speċifikament biex ikunu loro li qed turu xi ħaġa direttament ma' power stations.
Heavy combustion plant.
Combustion plant u inklużi power stations. Jew speċifikament power stations.
Speċjalment, ah ok.
Naqbel li għandu kunem referenza speċifika għal power stations, għal sempliċi raġuni. L-għamet f-kontroversi li tal-kumitat mandu xaqsam xej maħħom. Kienem żmien, meta kienem diversi entitajiet qed jeskludu il-power stations speċifikament. Kważi qed jgħidu sma jgħidu kullum kien ħlif il-power stations. Allura naħseb il-focus tal-power stations hija relevanti għall-eżerċizzju li qedna. Ikun xi jkun il-findings issa tal-istudju.
Speċjalment.
Power stations.
Xet heavy combustion plants, ek ngħidu? Speċjalment. Ta' dak li jkun ġej. Min? Heavy. Combustion plants. Partikolarment. Min power stations. Tajjeb. Mela l-protokoll jirrakkomanda kif tista' tanalizza u tkejjel l-esposizjoni ta' trap il-qiegħ jiġifieri dak li jsirtu fil-pulmun ta' dawk in-nies li jgħixu fin-nofsinhar ta' Malta imqabbel ma dawk. L-esposizjoni ta' trapin nies għal-rigwarta għankun ċangol iktar sejf ta' dawk il-nies li jiex b'nofsa ta' Malta imqabbel ma ta' dawk li jiex fit-tramontana kem fil-kwalità kwantità kif ukoll fil-kompożizzjoni in brackets għal specialment għal dak li ġej minn heavy combustion plants partikolarment minn power stations close brackets it-tiret jirrakkomanda x'Malta kut wieħed jista' jistenna bħala konsegwenza possibbli ta' trapp iswed u xi statistika medika li qiegħda tinġabar f'Malta tista' taqdi lan ta' dan l-isħarriġ li qiegħda jew trid tinġabar f'Malta possibbli ta' kultib ta'
kultib hemm daħlu kultib biex inkunu anki
raccomanda ta' hawnhekk imma
jidentifika.
Identifika.
Identifika, għax is-sex nagħmlu dan.
Identifika. X'Marta kut, wieħed jista' jistenna. Bħala konsegwenza possibbli ta' kultib ta' trapp iswed u xi statistika medika li qiegħda jew trid tinġabar f'Malta, żitt jien, jew trid tinġabar f'Malta.
Malta waħdex.
Tista' taqdi lan ta' dan is-sħarriġ. Jiena kolli kuna tajli Malta għawdex, għax Malta tiktu di għawdex.
Lele, għax pers li jemmek monitoring u koll, u specialment monitoring għatta posta, li men fatin kien, għax minn bieġej mill Europa u furba u kollox, u għed forsi stjera fil għalem.
Mela, raba paragrafu. Jiddiskuti x-metodi epidemiologiċi u statistiċi jistgħu jintużaw għall-lan ta' dan l-isħarriġ dwar it-tniġis bit-trapp iswed u s-saħħa. Jirrakkomanda li ma jaqbel l-aħjar għal ċirkostanzi ta' Malta.
Mifrok jiddiskuti mhux jistabbilixxi l-aħjar.
Yes, mhux jiddiskuti. Jiskuti mhix kelma ta'.
Jistabbilixxi hu mhux hekk biex aħna.
Jistabbilixxi il-metodi epidemiologiċi u statistiċi li jistaw jintużaw għall-lan ta' dan l-istħarriġ, ma' mxaf jen għadna id-dwar t-nadjiet għabri s-svet u s-saxħa, u jirrakkomanda li ma minn dawn il-metodi huwa l-aħjar għal-ċirkostanzi ta' Malta. 5. Għon iktibum sawa xissajn għadna mennoti. Jammel suġġerimenti dwar x-mezzi u kompetenzi. ċini fil kompetenzi? Mezzi u kompetenzis. Kompetenzis. Expertise, ċini fili? Jena komanda. Jena komanda. Dwar mezzi. Ħiliet important ħalija u kompetenzi. U kompetenzi. Li jistgħu jintużaw. Għax li x'aktar xi jeżistu f'Malta u r-riżultat tal-isħarriġ li jagħmel. Li jistgħu jintużaw għal għat-twettir ta' dan is-ħaris kont il-protokoll.
Għara x-skills għaw u you tailor your searches according to the skills that there are. Ekket jgħaj, lek għaw.
Importax.
Means and skills. Means and competence, which they are, and tailor your searches according to their these means and competences. Ekket jgħaj tu.
Jirrekomanda dwar mezzi, ħiliet u kompetenzi. Li jeżistu f'Malta, mela ħalluha li jeżistu mhux aktarx. Li jistgħu jeżistu f'Malta? Li jistgħu jeżistu f'Malta u li jistgħu jintużaw għat-twettieq ta' dan l-isħarij skont il-protokoll. Għat-twettieq, mhux hekk? Iva dak qed jgħid matching skills. And needs, u speċi ta' l-skills li għandek intu. Li se kollok tiġa fil-pajis. Maħx, ma nafx għax sar protokoll ta' dannatura, ta' ġifiri. Ma għat ma sar protokoll ta' dannatura, ġifiri naħseb li tista' tkun kontribuzzjoni importanti nistgħu nagħtuha da. Mela, jkun hemm referenzi. Le, jagħmel referenzi. Jirreferi. Għal ħaħalli għagħibni ta' peer-reviewed literature ta' livell internazzjonali li jkunu rilevanti għal protokoll. Jibdaj jirriferina għal x-studju li jkunu saru barra. Il-protokoll issa full stop. Full stop. Issa daw l-ispecifikazzjonijiet, ok? Il-protokoll.
Da
fejn kiteb l-Ingliż kien hemm.
Jiena ma nsemmi xejn. Però li ngħid huwa li għandi jkun hemm estratt executive summary. Bil-Malti, li dik trid tagħmilha tolbu tazzattiv, imbagħad jekk isejx bl-Ingliż jew dan wieħed jara li ma l-aħjar.
U naħseb qed jara lilu nifsu
jgħid. Iva naf, ma jiena ma
rridx.
Iba jkun
għax kien trabat li jkbu bil-Malti wkoll għax irid ikun for bodies digestion.
Jifri jina li noqli kunem zgur abstrakt jaw executive summary bil-Malti, norbota zgur, u bad biex jikiteb inħallija.
Il-protokoll għandu jkollu sunt bil-lingwa Maltija.
Ta' sej, biex man bad jikiteb
kif. Jo, sunt bil-Malti, sunt bil-Malti.
Għandu inkludi.
Inkludi. Sunt bil-Malti. Dak mux ta' namlu bħala specifications, ma bħala paragraf għalija. Għaj le, portax n sans iduħ, jina kemmi speċjalija bat n-zidu dak li għamżon. Xejn fil-protokoll ma jkun ifisser li x-xogħol tal-isħarix innifsu għandu jsillek ma nix għalfejn għajdu għu. Dik ma jxem bħu. Le, ħalini għabarra. Il-protokoll għandu jinkludi. Dik ħalini kollox barra. Protokoll għandu jinkludi sunt bil-Malti. Da' sekwes. L-onorevoli Mulliex eżid xi ħaġa hawnhekk.
Naħseb iridu ngħidu. Tal-protokoll meta jitlesta jkun preżentat formalment lill-Parlament, naħseb jiena. Ġifieri ma jridu
aħna bil-forsi tu preżentaw.
Ma nkunu nafu għal fejn tinkiteb.
Meta ġab bil-forsi se joħroġ minn hawn anke joħroġ minn
hemm. Tiġrix. Aħista aħna għandna l-poteri li anke qabbaż dak il-protokoll inqabdu xi ħadd biex għamilna l-istudju.
Ożgur jagħmel l-istudju waqt ippreżentaw il-Parlament biss dejjem aħna.
Jibili aħna aħna l-protokoll huwa studju fejn nifsu, right?
Aħna ppreżentaw biss.
Però aħna għandna l-mandat li aħna nqabdu studji, jibgħi jista' jkun li aħna b'bażi tal-protokoll aħna stess inqabdu studju, l-Onorevoli Obrinkat. Qed ngħidlek biex ma nintrabtux f'dan l-istat.
Naqbel mal-kumments tiegħek, Mr. Speaker, għal diversi raġunijiet. Aħna hawnhekk bażikament qed nitkellmu dwar il-brief li se jkollu l-Professur Raymond Agius. Where from there naħseb laqas għandha tkun marbuta fil-protokoll innifsu, aw li nitkellmu fuq l-assignment. U l-end use tal-assignment, jekk se jkunx the beginning of phase one jew xi ħaġa konklużiva, hija kważi rilevanti għall-każ. Dan huwa task tiegħu isu job description, mela ma naqas l-importanza tal-kariga tiegħu tal-prestiġu tiegħu, u mbagħad where from there huwa aktar limit tagħna milli tiegħu.
Iva, jiena naħseb u sejm lilna l-protokoll, l-onorevoli Mulliex.
Mela, Edin f'xenarju ta' leġislatura fl-aħħar tagħha. Il-Kumitat mela tista' tispiċċa l-leġislatura. Ma ħad jispiċċa l-Kumitat ta' Trapp Iswed u jiġi jitlesta dan il-protokoll u who is going to own it? Jiena nixtieq li ninvestixxi xi ħadd li jisma' jekk jitlesta l-protokoll, jitlesta jkun xogħlija l-Parlament, mela jsir l-speaker irid jagħmel xi ħaġa bih. Għaxin kella jintilef. Jiena dik hija l-konsern tiegħi.
Iva le dak huwa konsern importanti. Ġifieri inti trid illi meta huwa konkluż il-protokoll, il-kumitat fi kwalunkwe każ jinforma lill-Kamra li sar dan il-protokoll. Ma jfissirx li però ma jistax il-kumitat. Nanibri ġo Mizzin, naħseb li punt valla pena diskutu.
Lenis diskutu te, però hemm speċifikament kif inhi r-riżoluzzjoni u m-riżoluzzjoni tittoħroġ li dal kumitat u ma tal poter li ma tax poter li l-speaker, il-poter li l-kumitat. U taħ speċifikament x'inhu lesa ħanej dakin biex nikkavrjalu lek. Ala, dak kulmu se jagħmel dan il-kumitat meta jkun les dan ir-rapport. Issa jekk ikun les tal-leġislatura fu l-leġislatura ta' wara, kif ikun les dan ir-rapport. Dan per forsi tiġi preżentat il-Kamra. Issa, meta tiġi preżentat il-Kamra dan kif? Le, sa nikalix, bil-fors, sa nikalix. Għax emozjoni, u l-mozjoni tip kienet tot li ħata da komitat u li tjam il-rapport li jess.
Mozjoni jitbej leġizatura, kif tintem leġizatura jispiċċaw?
Sa ta' imma xoti u ma jgħax, għax jibba rekordjat. Issa, sta għal komitat ta' xol ta' kamra, jow għal parlament, li fi metodore kiet nejgħina. Illi jgħajt isma da' kien t-lessa da' rapport, u għanna nadduħ li kamri u kamri u sa' tamrek ekwek. Ifri, hemm kavert, għax jisiru dal-affett, u l-kumitat li jistu jgħamlu dak huwa, il-kumitat ta' xol tal-kamra. Dak jistu jgħamlu biss. Allura aħna ngħidu, illi nadduħ li l-kumitat ta' xol tal-kamra jekk ikun hemm dal-affett, biex tinkarigawha, tifhem, nagħmluha minn issa, allura tagħmel hekk.
Naħseb li dan hija soluzzjoni tajba. Jiġifieri korrettament il-Kamra tat mandat lil kumitat. Talbet li speaker ikun il-President tal-Kumitat, daqshekk li huwa l-mandat tal-Speaker, jiġifieri tagħtu xogħol ta' President tal-Kumitat. Issa jekk aħna għandna diffikultà li nibżgħu li fil-perjodu li kien qed isir dan il-protokoll jista' jkun li ma sawx ngħidu ma jista' jkun illi jkun hemm leġislatura oħra, allura nistgħu niftehmu issa u nirrikordjawha fil-minuti ta' dal-kom il-kumitat illi meta jitlesta dan il-protokoll għandu jinġib għal-konjizzjoni immedjata tal-kumitat ta' xogħol tal-Kamra. Għal-kull azzjoni li jidrilha il-kumitat li għandu jieħu. Issa, jekk il-kumitat ikun għadu in-vigore jkun sa l-kumitat ieħor, allura dak jkun jista' mbagħad jieħu l-konjizzjoni direttament tiegħu. Jiġifieri qed ngħidha anke biex għal-minuti tagħna, jiġifieri jekk għandna jkollna jekk għax il-Kamra ma jsomhom xejn il-Kamra milli terġa' tappuntar il-kumitat, jiġifieri f'kompożizzjoni differenti. Hemm jiġifieri jekk il-Kamra joġoba li tagħmel kontinwazzjoni ta' dan il-kumitat, allura mbagħad dak il-rapport jista' jkun miġjub għall-kondizzjoni tal-kumitat innifsu.
Illi jekk ikun xogħol għall-Parlament, allura aħna l-Kumitat ma jistax jirresponddi mill-Kamra, imma l-Kumitat tax-xogħol, peress li aħna sa tajnih l-inkarigu jekk hu spiċċa, dak jista' jresfu. Qed tifhimni, alla volja tkun hemm leġislatur wara, għalhekk qed ngħidlek hekk hemm biex inkaverjat, jekk ma nleħqux il-lest jew jiġu xi ħaġa. Hemm kaverjati bil-Kumitat tax-xogħol għax għandu l-inkarigu li jiffollow jah.
Allora nixtieq li wkoll issa wearing different hats. Initlob li l-iskrivanta tal-Kumitat li jinforma l-Kumitat tax-xogħol tal-Kamra b'din id-deċiżjoni biex jidħol ukoll fil-minuti tal-Kumitat tax-xogħol tal-Kamra. Ħalli nkunu covered minn dak il-lat. Tistgħu tinkarigawni li forsi nikkonsulta professur Rejmi Daġus fuq daw it-termini kif miftema fil-Kamra u jekk ma jkunx hemm bidliet neħduhom li huma miftema. Jekk ikun hemm xi bidliet li mhumiex ta' sustanza imma huma grammatikali tistgħu tinkarregawni biex immexxi biex ma ntawwalx ta'. Iva, il-membri tinkarregaw l-speaker f'dan is-sens. Il-chairman tal-kumitat f'dan is-sens. Issa jekk aħna miftemin f'dan il-protokoll kif aħna miftemin, naturalment għandna wkoll affett oħrajn, jiġifieri jridu naraw ukoll kif se nimxu l-qudiem f'dan il-kumitat. Issa kenna laqat li fil-fatt naħseb li kienu interessanti, kienu importanti illi saru, għanna transcripts illi ma nafxu miex l-esti ma transcripts ma importanti u koll għal-rigward biex najdu għek il-hearings illi għamil dan il-komitat. Tiġa, jina nista naġġorna għal-ġurnata li tiġi komunikata aktar tard. Però tinsawx li aħna wkoll għandna l-inkarigu illi nirrapportaw fuq dak illi rriżultana, jiġifieri tħossu li wasanna li nistgħu nagħmlu draft report jew tħossu li hemm iktar xogħol li nistgħu nagħmlu minn dan il-kwadru. L-Onorevoli Jomitz.
Jiena naf li għadhom xogħol iktar xisir, però nħoss li sa fejn wasanna s'issa il-kamra għandha tkun informata. Allora għandna ninformaw il-kamra. Ngħidu lha x'laqgħad saru il-min saqsejna mistoqsijiet u x'ħarġu minn dak il-mistoqsijiet minn dak il-nar u f'dak il-ħor. Wara dawn nippreżentawhom fil-kamra.
Allura ma nafx taqbi
x'ngħidu mulier għad taqseb qosejrin, imma nagħtu rendi kont ta' sar s'issa.
L-Onorevoli Mulier?
M'għandix problema ta' suġġeriment.
L-Onorevoli Katmux qiegħed hawnhekk. Jekk huwa l-każ, allura huwa l-każ li jiena bħala Presidenta tal-Kumitat nagħmel abbozz ta' rapport. Li nippreżenta l-attenzjoni tagħkom. U intom minn dak l-abbozz ta' rapport, mbagħad taraw joġobkom xi tixbidlu, eċetera, eċetera, la darba jkun approvat nippreżentaħ il-kamra. Mela jiena f'dan l-istadju ninkarika l-iskrivan tal-Kumitat biex jippreparanna abbozz li mbagħad nara ħin bħala għala president tal-komitat qabel ma nippreżentaħ lilkom u li dan ir-rapport jindibat il-membri kollha. U malli jkun lest ikonna nsejħu laqgħa tal-kumitat biex nħarsu lil-abbozz. Tajjeb hekk, l-Onorevoli Jomitz.
Però nixtieq li ma ħallux ħafna fil-bot il-laqgħa wkoll, għax fl-istess ħin min għandu jissottometti xi lista ta' nies biex jerġgħu jistaqsu xi mistoqsijiet illa għaliex għatem xie kwiris li għatirt jimni nati, għatem kwiris gulli għatirt ta' ċertu għaffariet jifiri. Biex u bat nifżawon billes, jikollu mżmin bizzes, biex għakli kun jista' attendi.
Ok, najdu li għanamlu terminu f'moħna, ġifiri namlu terminu kemm jista' jkun mal-malajr li aħna jikonna la oħra f'Ottubru fejn jkun ippreżentat l-abbozz tar-rapport. Naħseb li jekk għandu jkun biżejjed. L-Onorevoli Mulier.
Naf li ħadd tirreferi lil ma' professur Agius. M'hawnx indikat il-time frames. Forsi tista' tesplora miegħu wkoll kemm idum jiktbu ħalli jkollna indikazzjoni. Ma naħsibx li għandu jkun xi.
Iva, issa nitolbu time frame ta' erba' ġimgħat?
Nispera li kun ma nħuġ gost nimponi jiena time frame fuq ta' salbi bil-mija u naset jiena.
Imma jiena nipprova li ngħidlu hux possibbli li nlestuh fi żmien erba' ġimgħat dan it-tip ta' rapport u jekk ikun hemm xi ħlasijiet li jridu jsiru ta' awtorizzawni li ngħaddi għal dawk il-ħlasijiet skont il-baġġiet li għandna fil-parlament.
Fl-istess ħin dak nippreżentaw ma' dak ir-rapport li għadna wkoll fl-istess
ħin. Iva, tajjeb ħafna. Ma għan niprovaw naqdu żewġ rapporti fl-imkien. Tajjeb, hekk għandna miftemin hekk nirringrazzjakom ħafna u l-kamra il-kumitat huwa ġġornata tal-laqgħa li ssir f'Ottubru li d-data eżatta tiġi komunikata.
Tajjeb, għax jista' jkun lill-protokoll jista' jkun materja ta' diskussjoni anke fil-Parlament, ġifieri meta nirrapportaw, dwar l-issues ta' t-niċis u environmental health, ġifiri li kważi u kullok, naħseb ministru tal-ambjent u ministru tas-saħħa jistaw jipprovaw jieħdu fil-ownership ta' daw il-proċessi u ndaħluhom fil-diskussjoni, ġifieri tista' tkun valida ħafna.
L-onorevoli Joe Mizzi għadna ma laqniex
il-dak. Però hemm proċedura li nagħmluha bil-fors, li jdum aħna rappreżentaw fil-Kamra l-ewwel bil-fors, ma jistgħux nagħmlu qabel dik għamil rappreżentaw. Mela kif rappreżentaw fil-Kamra mbagħad nagħmlu suġġeriment. Nagħmlu diskussjoni fil-Parlament bla vot b'xejn. Fuq bħalma għamilna f'okkażjoni. Niftehmu nagħmlu diskussjoni fuq rapport.
Tista' tkun waħda minn raccomandazzjonijiet tal rapport. Jiena tinħares li rapport ad interim, jiġifieri interim report.
Nagħmlu fil-Kamra.
Jina et night. Aħna namlu interim report. Ġifiri et nirrapportaw, pero da interim. Ġifiri mux rapport finali. U dan l-interim report jisaj kollu rakomendazzjoni. Tijaw, jisaj kollu jikollu parti minn dina diskussjoni. Ġifiri et nsammu għadi u koll biex nuhdu nota taħħa fil-minuti li għaw din it-tip ta' rakomendazzjoni biex ma ninsowi xek li kunu għanamlu għambat fil-rapport n-nifsa. Ok, jekk għanna miftamin mela l-laqja maluqa u jisir l-oħra f'Ottubru, però f'ġurnata ġi komunikata uħin, ġurnata aktar tard. Grazie.